De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de regreso na segunda parte de Outra Mirada e como cada mércores falamos de saúde, como cada mércores pois contamos coa colaboración do doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, moi bo día.
Que tal,
bo día. Que tal? Bueno, andábamos a semana pasada falando deses propósitos, non? Que nos facemos cada, en fin, cada vez que comeza un novo ano, propósitos saudables de mellorar a nosa saúde e de, en fin, de cambiar de hábitos, etc. Así que imos a seguir nesa línea, pero xa un pouco concretando se é posible ou se hai posibilidade desde a sanidade pública, en este caso, pois de botar unha man, non? De axudar a conseguir esas habilidades para cambiar as cousas.
Efectivamente. Decíamos de esos propósitos que queríamos conquerir durante o ano, non? Para ter unha vida saudable, non? Entonces, queríamos comenzar con un hábito que é o hábito de tabaco, non? Sería recomendable axudar a xente a deixar de fumar e que as persoas fumadoras deixaran para ter mellor saúde, non? E igual, a mellor en maio volvemos a retocalo,
sí,
porque é o día do tabaco,
etc. Sí. E para recordar igual tamén un pouco, pois, en fin, os problemas que de saúde que ocasiona este hábito, non?
Claro. Era por eso que decía, por que tocar o tabaco como por que non outro tipo de drogas, non? Entón, pois, agora estamos falando, se falan nos medios, non? Cando, pois, a finales de ano, que se falaban dos accidentes, das mortes por agresións e tal.
Que se fai balance, entón, pois, digamos, non?
Eso, sí. Se fai un balance desta patoloxía, que hai que pensar que fumar é unha enfermedad. Hai que considerar así, que porque mata moita xente. Entón, pois, non se fala. Se fala que este fin de semana se morreron pois 8 persoas ou 4 persoas que accidente de tráfico, poñemos un montón de medios e catos, helicópteros, coches, gasolina, persoal para evitar eso. En cambio, pois non falamos de que ese fin de semana pois morreron al mellor 100 e pico persoas polo tabaco, ¿no? Directamente relacionadas co tabaco.
Por enfermedades directamente relacionadas co tabaco, xa.
Efectivamente. Eu estaba falando así mirando, din que hai 10 galegos diarios que se morren relacionados co tabaco.
Entón, claro, eso dá unha dimensión, sí, dá unha dimensión do problema do que estamos falando, claro, ¿no?
Estamos falando diario, significa que son 70 semanais, ¿no? Que non se fala, ¿no? Por lo tanto, por que non se fala? Pois igual habrá que buscar o porqué, non? Porque habrá intereses creados, tanto sociais como económicos,
claro. ¿No?
Pois para facer que a sociedade estemos enganchados a unha droga que non é nada saudable, que acaba pois facendo un gasto, xa que estamos falando ahora das pensións, bueno, pois é un gasto enorme a sociedade, os enfermos fumadores, as patoloxías que conleva, pois a parte das mortes, pero non só os que morren directamente, senón as enfermedades que contribuín as persoas que fuman, ¿no? Un de cada dos fumadores seguramente vai morrer con enfermedade relacionado co tabaco, ¿no? Un de cada dous, por tanto, eu penso que é algo a ter en conta e que moitas veces non prescribimos os médicos, chegamos á consulta e solo aconsellamos, ¿no? E en cambio igual a mellor non reñimos, pero bueno, procuramos que tomen as pastillas do colesterol. Que non exiximos.
E a mellor faise máis ou menos fincapé, claro, en ese cambio de hábitos que verdadeiramente pois quizás porque os médicos tamén fuman, iba a decir, ou algúns médicos tamén fuman, ou quizás porque é un hábito, digamos que máis inmerso na sociedade, non? Moi, que está moi presente na sociedade.
Claro, é unha costume, pero os médicos tamén supoño que tomarán pastillas
para colesterol, non? Para colesterol, xa, claro.
Para colesterol, son hipertensos, hai infartados, etc. ¿No? Uh-huh. Entón, tamén teñen hábitos, ¿no? E que teñen que cambiar. Está claro que unha persoa que recomende determinados cambios de hábitos, lóxicamente, él tamén te que colaborar e facelo tamén, senón é moi difícil tratar de conseguir sí. cambios nunha persoa si ti non o tes en conta, non? Uh-huh. Si non o tenes en conta, non o crees.
Sí, en fin. Sí, claro.
Porqué do tabaquismo, non? Que parece que é sempre un coñazo médico con esas cousas. Porque realmente falamos así en un minuto das patoloxías relacionadas co tabaco. Uh-huh. Mortes en España son 50.000, son casi 100 ou cento e pico todos os días. Comentamos que 10 en Galicia, son 3.000 e pico en Galicia, non? E por que temos que falar desto, non? Pois porque hai enfermedad, e porque con querer deixar de fumar, que é unha cousa realmente personal, pero igual tamén hai que facelo a nivel colectivo, uh-huh. pero unha cousa personal, e non ten moitas veces que depender da voluntad, senón do desexo de cambiar, non? Ainda que solo seña por aforrar os 1.500 euros o ano, que ao cabo de 10 ou 15 anos casi un Mercedes na porta.
¿No? Yeah.
Entón, pois, as patologías relacionadas con tabaco pues son, pues, como iremos falando, pues, vías respiratorias, digestivas, urinarias e cardiovasculares, que o conocemos, ¿no? Xa conocemos. Das respiratorias habría que falar das patologías da boca, da larinxe, que son moitísimas, desde afonías a pólipos e a cancro, e de pulmón, xa non digamos, non? Pois,
xa.
Problemas respiratorios, de fatiga, de cancro, que cada vez está aumentando casi o 200%, sobre todo en mulleres, que casi non había patoloxía, ahora existe, non? A vía digestiva, un pouco que diz, bueno, pois, parece que todo é pulmón, non? Tamén está relacionado ao esófago, o estómago e máis o cancro de colon, moi relacionado
co consumo de tabaco. Uh-huh.
Co consumo de tabaco, cos tóxicos que non só van ao pulmón, sino que tamén van a saliva e vía digestiva. E como son múltiples tóxicos o que leva o tabaco, que además non está nin legislado, porque o que falo moitas veces que o leite que tomamos, o pan que tomamos nunha panadería, uh-huh. pues seguramente hai inspección para ver que non leve ninguna cousa que non leve fariña, non?
Xa.
Pues o tabaco non se inspecciona, que vas a inspeccionar se todo é tóxico.
Xa, xa.
Non van a poñer algo lindo, non? É algo que non seña tóxico, non? Por lo tanto, que van a inspeccionar se todo é por callada, non? En fin, as vías urinarias, que tampouco a xente non relaciona
eso con o uso de tabaco, xa.
Claro, o cancro de vías urinarias de vexiga está moi relacionado tamén co tabaquismo. E xa non digamos as patologías cardiovasculares, os infartos e os problemas circulatorios. Moitísimas amputacións, problemas circulatorios das pernas, está moi relacionado co tabaco. Efectivamente, que tamén é ca edad, non? Pero lóxicamente habría que falar da educación e que por que as persoas xóvenes inician claro, as drogas, non? En xeral, sí, claro. Por que non o tabaco que está permitido, non?
Claro, o que pasa é que, doutor, iba a dicir, estamos, falamos moitas veces, está en plena era da información, donde se pode, un pode acceder a fontes de información e pode ter, digamos, toda esta información, todo isto que está vostede contando con respecto a, en fin, a relación que ten o consumo de tabaco con moitas enfermedades, e, sin embargo, por que persiste, sobre todo, ao final acabamos abandonando o hábito, fala aquí un exhumador, non? E acabamos abandonando o hábito xa moi tarde, é dicir, cando xa nos aparecen problemas ou cando xa levamos moitos anos consumindo tabaco. A xente nova, por exemplo, pois está consume tamén tabaco, non cala, aparece na sociedade suficientemente ese mensaxe, non, dos prexuicios que supón o consumo do tabaco.
Sí, é bastante frecuente cando se xoven que dice, bueno, aos 60 eu firmo hasta os 60, dice, eu firmo hasta os 70, ¿no? Pero é mentira, ¿no? Porque cando teña 70, pues quede firmar, claro, por mes anos, ¿no? Entón, non hai esa relación enfermedad cando a persoa é xoven, non? Habría que, bueno, tedes un programa de educación tempada á saúde tamén cos chavales, non?
Sí. Entón,
porque inicia unha persoa xoven, inicia con drogas ou con algún tipo de estimulante, pois moitas veces é un problema de tipo persoal, non? É dicir, unha persoa tímida que de repente, pois, con dos cubatas ou con un porro ou algo así, cambie esa actitud, pois, seña, pois, un artista ou seña un fenómeno, un medio payaso no grupo, en donde a mellor non ten así moita cabida, pois xa está enganchado, non?
Sí. Entón,
pois, dice, pois, es un problema que moitas veces se inicia por contestación ao propio, porque está prohibido, non?
Sí.
Entón, eso xa o sabemos, non? Entón, pois, o que había que relacionar, porque eso nos foron queimando, que as películas, John Wayne, toda esta xente, eran líderes da audiencia,
sí,
pues, eran grandes fumadores, e cando unha persoa pues, se deixaba a novia, pues, tiñas que fumar e beber hasta emborracharte. Toda esa relación, pues, sin querer, cala na psicología da
xente, ¿no?
Entón, facemos unha copia de eso, ¿no? Si papá fuma, pues, cando seña un poquinho maior, vou a fumar como él, ¿no? Entón, pues, esa relación é o que fai que as persoas empecen a consumir. Realmente, calquer droga é perxudicial, non? Pero o tabaco, que casi nunca se fala del, porque pues, hoxe había un programa pues, de evitar pues, que as persoas pues, consuman alcohol e drogas non permitidas, non? Pues, non se falaba do tabaco. Non?
Sí.
Pues, era que non se metan a cocaína, que non se metan na heroína, nos porros, etc., no alcohol, no botellón. Do tabaco non se comentan.
Uh-huh.
Bueno, pois seguramente hai intereses creados.
También.
O que sí é importante que os profesionais da sanidade, en xeral, os exhumadores, por exemplo, ou nos medios, ou líderes de audiencia, etc., non? Pois, recalquen eso, non? De que o tabaco é perxudicial e que é mellor non empezar. Non? Después,
claro.
Estamos toda a vida intentando deixalo, ¿no?
Uh-huh.
Sempre nunca hai o día, ¿no?
E logo hai, perdón, doutor, falábamos antes un pouco de eso, de por qué a pesar de saber todo esto se empeza, e logo hai tamén quen, pues, como levamos xa moito tempo fumando, digamos, supoño que é unha excusa, ¿no? Ante a imposibilidade ou a falta de voluntade para deixalo, xa co tempo que levo, ahora que máis me dá, ¿no? Xa o mal xa está feito. Nunca é tarde, non, para deixalo.
Efectivamente, que ademais as persoas, os ex fumadores teñen que probar, ¿no? Os fumadores teñen que probar a ser ex fumador.
Uh-huh.
Porque si se encontra mellor, para que volver, ¿no?
Lógicamente,
si unha pues, está sempre bebido e incapaz de deixar de beber, pois pasa co tabaco tamén, É unha adicción que é moi difícil deixalo, ¿no? É certo que é unha cousa casi persoal, ¿no? Pero si as motivacións, e dicir, pues, que estábamos falando dos propósitos, vou a controlar o peso, vou a empezar a facer cambios na miña vida porque quero vivir o resto da miña vida, o quero vivir con saúde, ¿no?
Uh-huh.
Pois, lógicamente, ten que poñer os medios. E os medios, moitas veces, non os conquire, porque ao mellor un bebedor, pois, o ingresan porque ten un cometílico. Pero un fumador, como non vai a ter un cometílico, non vai ir por hospital, salvo que teña unha patoloxía xa importante.
Sí.
Pero, bueno, a patoloxía xa non é remedio, xa a patoloxía xa ten.
Uh-huh.
O único que hai é ir dando parches a esa. Pero o importante é que non produza a enfermedad, ¿no? A enfermedad en sí, que vai producir unha serie de trastornos no noso organismo que é moi difícil de limpar. Pero, bueno, deixalo en calquer momento, se é en edad xoven, xa non digo que o que quera probar, que probe, pero que non se enganche, non? O que quero dicir é que é mellor canto antes, pois probar, bueno, pois porque non vamos a ser nada especiais, pero hai que deixalo en edad temprana, porque despois o mal xa está feito, é moi difícil limpar, pero bueno, o fumador, a semana de deixar de fumar, se encontra mellor, sin dúbida, non?
Uh-huh.
Pasa que, bueno, a parte aditiva e que por costumes, por non sei que facer cos dedos, ou ca costumes, non? Que están relacionados co tabaco, que iso podíamos falar para semana, os medios para deixar de fumar.
Sí.
Pois o fumador normalmente despois dun ano mete ese fumo, botalle a culpa pois, a un problema familiar, laboral, etcétera, pois para volver outra vez a droga, non? Non está justificado, pode ter baixóns anímicos e problemas laborais que non ten por que volver a droga.
Yeah.
Ten motivos suficientes para deixalo e que eu creo que os seres fumadores estamos mellor.
Sí, sí, moito mellor. O que ocurre é que efectivamente, pois, sí que ás veces buscamos unha excusa, non? Para ou poñemos como excusa que unha situación familiar ou demais, pois que nos agora que deixara de fumar, non? Decía outro, pois eso. Ou que decidira deixar de fumar, pois apareceme este contratempo e sigo fumando.
Eso está moi relacionado. Desde que deixei de fumar teño unha serie de patologías. Eso é moi típico, non? É como que falaba da vacuna. Desde que me vacunei, non volvo a vacunarme porque un día que me vacunei da gripe, tuve gripe, alguén mo dixo, xa vai quedando dentro da nosa mentira, non?
Bueno, o importante, claro, o importante, doutor, é que si se pode deixar de fumar, e si tamén hai, en fin, axudas para poder deixalo. Así que, si quere, se lle parece, a semana que ven, falamos un poquinho tamén de eso, non? De cando un se plantexa intentar deixar o hábito, pois, que pode facer, onde pode recurrir, que axudas, que métodos que podemos...
Eu penso que, ainda que seña persoal, o colectivo, bueno, pues hay una ley que prohíbe pues en determinados estamentos o sitios no se podrá fumar, etcétera, ¿no? Dentro de los menos. Pois é algo personal. Lógicamente tiñemos que ser os sanitarios, as persoas relacionadas ca saúde, os que temos que ayudar a xente a deixar de fumar, eles acudir, porque muitas veces acuden xa cando teñen patoloxía, ¿no?
Doutor, deixámolo aquí esta semana e a semana que ven seguimos falando de esto, sobre todo de...
A ver si podemos ayudar.
Exacto, de que hai, en fin, posibilidades de deixarlo ou de atopar axuda para intentar deixar o tabaco. Bueno, gracias, doutor.
Veña.
Hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois xa estamos nos últimos minutos de programa. Aproveitamos para sinalar, para repasar algúns dos titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, sinala que Costa sinala a Camps. Foi o que ordenou que o PP se financiara con diñeiro negro no xuízo da trama valenciana da Gürtel. Tamén di que Rajoy desvincúlase de Camps. Non sei se sigue sendo militante do PP, probablemente sí, di o presidente do goberno. E os principais acusados da Gürtel non apuntarán máis arriba de Camps. Que lonxe quedaron aqueles tempos en que Rajoy decía que quería un goberno como o de Camps. En fin, Rajoy sobre a equiparación salarial das mulleres, non nos metamos neso, dixo Mariano Rajoy. Puigdemont e Torrente reúnense en Bruselas pese aos intentos de boicot do goberno. O goberno pecha ata nova orden a oficina da Generalitat en Bruselas. Titula tamén este diario que a Garda Civil rexistra sedes de ANC de Ómnium Cultural en Barcelona e que Rajoy quere repetir como candidato do PP nas vindeiras eleccións xerais. Zoido sobre o colapso da AP6. Non admito que se pense que fun ao partido despreocupado, di o ministro do Interior. E tamén que o Tribunal do Sere ignora o PP rexeita citar a declarar como testigo a Susana Díaz. Villarejo utiliza os certificados de un médico empregado seu para non ir aos xulgados, titula tamén. En el diario.es sinalase que Ricardo Costa sinala a Camp se revela que avisou a Bárcenas do financiamento ilegal do PP valenciano. Rajoy: a financiamento, o financiamento irregular do PP de Valencia, non o sei, a nós nunca non lo dixeron, dixo Rajoy. As campañas locales dos senadores Fabra e Pedrosa e de Sonia Castedo pagáronse en negro o día en que Camps salvou a Rajoy e o Bigotes organizou a festa, e o PP apoia que as Cortes Valencianas debatan a petición de que Camps deixe o Consell Jurídico Consultivo. Por último, un infolibre que Costa da a puntilla, é certo que o PP valenciano se financiaba con dinheiro negro e foi un encargo de Camps, e tamén que Rajoy di que non sabía nada sobre o financiamento ilegal do PP valenciano e que evita criticar a Camps. Chegamos así ao remate desta outra mirada, chegamos a unha da tarde, se nos están escoitando en directo, así que rematamos aquí, como sempre, mañá ás 12 do mediodía volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, e agora pois continuamos coa nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.